ea gure gaurko gonbidatuak egi guztia kontatzen digun, ze berak oso ondo ezagutzen du zer den Londresko kaleetan abestea, edo ingelesez esaten den moduan, baskin egitea.
Arratsaldeon.
Kaixo Leire Goetxi, arratsaldeon.
Zer zelan zauzie?
Oso ondo tazu?
Bai, ondo, egi guztizek esateko prest.
Ba, postuten gara. Entzun dezagun prest daukagolako zure lendabiziko baskinia izan zen hori. Entzun dezagun.
Play Hallelujah again.
I'm really happy with the set I had today. The crowd was amazing. Everyone like taking pictures and recording stuff.
Imaginatzen dugu lehendabizikoa delako gogoan izango duzula, Leire,
bai.
Hau Pikadilin egin zenuen lehendabiziko agerraldi publikoa da.
Bai, gitzik gora bera bai, hori izan zen lehendabiziko esperientzizek izan ziren horrek bai. Ez tozakin hau jarriko zuenik.
Eta bideo horretan ikusten da gainera, baten bat arrimatu zitzaizula, ez da?
Bai, beti dauz pare bat arrimatzen dizenak eta beti argazkizek eskatu edo Instagrama eskatu edo badakizu sare sozialak eta olako gauzek eskatu den dauenak. Mm-hmm. Bai.
Nola izan zen hau Leire, ze oso erromantikoa da zure gitarrarekin, kale kantoi batean libreki jartzearen ideia, baina horrela da, hola bapatean sortzen den aukera da?
Ez, mundu bata, eta komunitate bata be bai. Orduen ba, bueno, ez zetuten zuz komunitate horretako pertsona ezberdinek, eta eurek erakusten zuen egitzi gora bera zelan funtzionaten dauen mundu guzti horrek, eta pizkanaka bazten zara mundu hori gero eta gizau zeuretzako hartuten, ez da? Mm-hmm. Eta gero eta gehiago ikasten ba zelan jentie konkista.
Mm-hmm. Eta orduan nola kudeatzen da beraz kalean musika eskaintzearen aleire?
Bueno, usteot hiri bakoitzien desberdina dela. Bai, Londresen kolatauz eta ba, bakoitzak 45 minutu dakuz geure showa aitzeko. Mm-hmm. Orduen da show preparau bet dala 45 minutukue eta azten zara presentaten kanta danak egiten zuz eta beti dakuzu holan como gran final. Eta askanien ba korro bat formaten zu eta amaitzuten zunin zure showa ba danatatoz edo diskuek erosten edo argazkizek ataten edo diru emoten.
Ah, bueno, orduan txapela ere jartzen da.
Bai, hombre.
Jartzen duzu.
Hombre, askanien nik hau danontzako, niretzako eta bestiek biharren dauzen bestientzako bai da eguneroko lana. Eta hortik pagaten du gure errentie, gure jatekue, gure transportie eta dana.
Hmm. Beraz, lan bada, zeu esan duzu moduan ez da, baina errezkadak dauden horrek zer esan nahi du, izen eman behar duzu lekuren baten, hau udalak kudeatzen du, edo badago enpresaren bat, hau kudeatzen duena, Leire?
Parte batzut hauz Londresen lizentzia behar zuzenak, eta beste batzuk Londreseko zentroen ez dana lizentziari behar. Orduen, baskin komunitate honek geure artien arauek jartzen duz eta geuk errespetaten duz. Orduen, honek esan dutezen errezkadak gure artien kudeatzen duz.
Orduan, bueno, autokudeatutako zera komunitate bat da baskin egiten ari dena Londresen. Eta esan duzu, ez da? Zentroko leku batzutan lizentzia behar da, beste batzutan ez, Pikadilikoa da entzuten ari garen grabazio hau, oso leku ona ematen du musika eskaintzeko, jenderik ez da inoiz faltako, horra iristea nola da, erraza izan da?
Londresen izatez, alzu jo edonon. Bai, lekorik eta garrantzitsuenak joteko, badiez Trafalgar Square edo Piccadilly edo Leicester Square. Eta honetan, edonok aldau jo. Zuk gure basuna zara zuen, koli eitzaron eta zuk joko zu. Mm-hmm. Bai, kola luzietiez, orduen egunien baten edo bitzen joteko bakarrik izango zu.
Mm-hmm. Imaginatzen dugu, errezka da oso luzea egongo dan beste leku bat, Kandem dela.
Ba,
Kanden merkatuan egindako beste baskin bada hau, ez da, Leire? Picadilly leku ona baldin bada, jendea estelako falta, imaginatzen dut, Kanden ere oso leku jendetsua izango dela ona, behar bada, ez dakit esan zeuk esan.
Bueno, ba, gauza bat izango txut, hau justo orain jarri zun kantie kontzertu bata, oza, izatez kontzertu hori taberna bateko beda eta tabernako kanpo komandan da. Bai, Kanden bai bada leku oso ona, baskin eitzeko. Gauzie da, lizentzize behar dela Kandenen joteko. Bai. Bai, hau da, bada, Kandemeko kalietan da, bai, taberna bateko parte da.
Ez merkatuan barruan.
Ez da. Bai, bada, merkatuan barruan da, bai.
A, merkatuan barruan, baina taberna batean ari zinen zu.
Bai.
Hain leku turistikoak izan da, Leire, inoiz pasa zaizu, ezagunak aurkitzea.
Wow. Ez dakizu zema bidea. Eta nire setien, bebai, nire 45 minutuetan normalien euskerazko abesti bet kantaten dut. Beti. Orduen kanta hori danien beti da un honor. Beti da un honor euskaldune dana. Beti da un honor abestize kantaten dauna, ze normalien kantaten dut edo kentzazpiren bat, edo lan ezagunen bat. Eta jentiek, bai, segiduen datoz, eta dinoz, bai, euskaldune kara, eta askotan pasaz, bermiotarra kara, zure ama ez duten du, bai, bale.
Bueno, eta mikroa, gitarra, bafleak, denak zuk eramaten dituzu, Leire?
Ba, hori parterik eta garratzena da. Bai, ze, bueno, kotxiegaz ibiltzie Londresen, ez da, imposible da. Orduen, beti darugetu olako karro bat, danotarugu olako karro bat, oso kutria dana erutik alietatik egiz esan, eta jentiek oso raro behituten txu. Bai, erarik eta errezena da, orduen, olako karro baten, bai, mintzen zu zeure altabosa, gitarrie eta hori dana, eta metruen. Lekor arte.
Ba, kalean eskainetako bizat ditzu entzun ditugu Leire, eta biak izan dira cover edo bertsioak, ez da, ba, Leonarkoen ena, eta Titanium bestea, David Getarena, baina, kantu propioak ere, badituztu.
Bai.
Leire Gotxirekin ari gara, musikaria eta abeslari bermeotarra, Londresko kaleetan baskin egitea zer den badakien neska gaztea, baina Leire, etzinen Londresera kalean abestera joan, Leire? Edo bai?
Ez, hori ez totokin pentsata ez. Master bat ikastera gian nintzen, eta izan zen songwriting en masterra, hori da, kantak idazteko masterra, eta egiz esan, nik kantak idazten nebazan hori baino lelau, bai, ba, master bat okitzie eta gehiago ikastie izan da nire usandotena egin eta hor joan nintzen Londresera, hori ikasten.
Eta master horren ez dakit, amaieran pentsatzen dut ba, lan bat edo aurkeztu behar dela, ez dakit entzuten ari garen honek baduen zer ikusirik master horrekin, ala ze aurkeztu zenuen proiektu bezala bukatzerakoan.
Bai, zoritxarrez hau ez da, ez da. Honekia pare bat urtetsu dakoz eta ba, 19 urte okintzote zen nintzoten hau, eta masterran intzoten proiektu final hori horrek ez dago ondino argize ikusi, bai ikusiko dau datorren urtean.
Ah, datorren urtean, baina irakurri dugu zure Facebookean, Leire, orain arte izan duzun logela, utzi egingo duzula, horrek zer esan nahi du, Londresia utzi egingo duzula, edo leku aldatzera zoazela?
Nik Londres, Londres itxitzeko amore eman behar dut, eta ez dut amore emango, hasi que... Ba, ez beste leku batera osan nahi, ze badakizu askanien horre leku batetik bestera mugitzie, oso erresa da, eta beste leku bat eukintzot, erresa hau eukintzotena nire lanerako, eta ba, listo, aurrela.
Eta zein izango da zure lana, urte berrian, ze esan duzu, joan zeinela master bat egitera, ez da, idazketari buruz, kantuen idazketari buruzko masterra, baina amaitu da, orain fruitua ikusi beharko da. Ze asmo daukazu 2020-erako Leire?
Ba, bueno, ezin jot, asko, asko esan bez, aldotena izan da, nire lanik eta hobiena izango dana, ba, askani, ba, ingeles aldetik eta dana hobetu dutelakon, uste dutelakon, eta niretzako oso lan pertsonala dalakon. Eta momentu honetan, bueno, datorren urtean, hasiko gara ba, gogor lanitzen proiektu horretan, eta ba, bakarrik aldot esan, nire kantan inguruen asko fijatu nahiela ba, sosiedadien eta sosiedadiek dako zen arazuetan. Mm-hmm. Letran inguruen, bai. Mm-hmm.
Eta 2020an kokatu dezakegu hilabeteren batean edo fruitu horren agerpena, ala hori ere asko esatea da.
Hori be asko esatea da, ondino ezin jote esan, noiz izango dan.
Ez da etorri primiziarik ematera, ona, borera.
Ondino ez, etorko nahi, bueltan.
Bai, konta ikustu ala ere nolako esperientzia izan dan, Leire, Londresen, bapura denetik egitea, ze joan zara ikastera, kalean abestu duzu, imaginatzen dugu, askuntza pertsonala ere biziko zenuela urte hauetan guztietan. Nola moldatu zara, bizitza berri horretara?
Bueno, esan beharra daukat, oso gatza dela, bale? Oso gatza da, oso garestize da, eta argiokin behar zuen orsaran eta zehar guzun, bestela asapaldun gotzile. Londresen bizitzi ez da erreza. Bai, argi badako zuen zehar guzun egin, eta hori jarraitzen bazun, orduen ba, beste danak, ba, beste danakaz alzu. Bai, hori ba, errenta oso karuetiez, transporti oso karueda, bai, gero beste gauze batakona Londresen da, oportunidade asko dauzela edo non.
Bai, egia zango kanpotik ikusita oso zaila ikusten dugu, musikaren munduan lekutxo bat egitearena, horren beste musikari berria agertzen dira, ez da une oro, orain sare sozialek ematen duten errestasunarekin, Leire, esan duzuzuk ez da, apur bat gatsa dela, baina nola egin daiteke bidea, nola egin daiteke leku hori?
Ba, bueno, kontaktuak eitzen, eta horretarako Londres oso ona da. Nik momentu honetan, ez dut jentie etxiranen lagune dana, eta beste ninan ez biten lagune dana, eta jente asko, ez da ino, ridatzi dauena kantie, beste bategaz, guet esan, dana tauzela konektatan onoaz. Orduen, baten lagune bazaran, eta bategaz kanta bat idazten bazun, ba gero beste bategaz dako zube bai aukerie idazteko. Eta holan zuez gitxi-gitxike manajerrak ez duten.
Orduan egia da Leire hori esaten dana askotan, ez da? Momentu aproposean, leku aproposean egotearena, ez da? Bai. Eta kontaktuetaz baliatu?
Bai, badinot, leku aproposean, momentu aproposean, bai ondo preparata.
Eta guztionen helburua edo ametsa izango litzake musikaz bizitzea Leire?
Bai, argi eta garbi. Ze nire ametsa beti izan da, eta beti izan dut, ba, neure musikiegaz, bat urrien jutie, eta neure musikiegaz diru irebaztie, eta bizi alizatie. Bai, zu artiste moduan espadan be, zeure arpize espadauen be, beste leko batzutatik, adibidez, kantak idazten beste pertsona batzuntzako edo zer dan, horrepe bai diru moten dago, eta horbe, badau etorkizun bet.
Noiz arte zaude orain etxean, Euskal Herrian, Leire?
Ba, errekiek pasa arte, eta gero, ez da bere, Londresera.
2020 orduan Londresen emango duzu. Egunotan etxean, aprobetsatu duzu, Euskal Herrian zaudela kontzerturen bat emateko, edo oporrak dira?
Oporrak dira. Argi eta garbi.
Baina igual mai bueltan, afarietan, hori da, tokatu zaizu, abestea, familiaren presioz bada ere.
Beti tokaten da. Bai, eba, inau zaiatzen apurtxu bete relajaten, ze bihardot, hango presinue oso handiz da, eta etxeran atorrenien, mesedez, ez dokure jakin eze bez musikari buruz.
Imaginatzen dugu, egunotan orduan aprobetsatu duzula, ba, familiarekin egoteko, lagunekin egoteko, horren beste kompromiso izaten dituzue baita ere, ez da, kanpoan bizizareten, no? Kapur bat estresagarri ere izaten direla, ez, egun hauek.
Bai, bada, venga, urten kalera, venga, urten, eta geratu geugaz. Ai, ama, mesedez, sofan tunbeta bakarrik dute hona.
Eta urtea amaitzeko festarik edo egingo duzu Leire?
Ba, ez, familizagaz egongo nahi, eta bai, festa ingot, familizagaz. Bai, urteak urte akabukerie familizen ingot bai.
Ba, Leire Gotxi, musikaria, eskerrik asko, bizitagatik, zure oporretan, egindako bizitagatik. Sorte on, zure lan berriarekin, 2020an ikusiko dugun horrekin, eta bidai ona izan dezazula, berriz Londresa. Ea goazten egunen batean, alako batean kalean abesten aurkitzen zaitugun.
Bertan egongo nahi.
Ondo segi, Leire.
Eskerrik asko.